ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักนะครับวันนี้ก็วันที่20พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันพระหัสบดีนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันนะฮะก็ผมมีเรื่องราวของวันกองทัพเรือนะฮะวันกองทัพเรือมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงของไขปัญหาคาใจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยเรานะก็เรารายทางรายการก็ให้ความสำคัญนะกับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ร่วมให้ความสำคัญแล้วก็รับฟังเรื่องราวของวันกองทัพเรือด้วยกันนะครับและนอกจากนี้ในช่วงของการแบ่งปันเนี่ยยังมีเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่นะฮะเริ่มต้นใหม่ก็เป็นข้อคิดดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนของฝากของแจกของที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังที่น่ารักนะฮะที่น่ารักแล้วก็ที่คิดถึงด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังครั้งแรกหรือฟังเป็นประจำหรือว่าเพิ่งรู้จักกับรายการนะครับฟังจะขึ้น FM AM AM ในครอบคลุมในภาคกลางเนี่ยเราก็มอบให้ทุกท่านเลยเช่นเดียวกันเพียงแต่ท่านติดต่อเข้ามาก็แล้วกันนะครับติดต่อเข้ามาที่แจ้งชื่อที่อยู่มาที่ทีมงานนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0806218722ครับหมายเลข0806218722ครับโทรเข้ามาก็ได้เลยเรามีสิ่งดีๆที่จะส่งมอบให้ท่านฟรีนะฮะก็รับกันไปเลยฟรีๆเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการตามใจผู้จัดกันเลยครับ
ไม่ยอมเลยปากฝากรักออกไป ธอเอ่ยเห็นใจคนขี้อายฉันคงแก่ตายถ้าไม่ได้เธอมาเป็นแฟนตายฉันมันคนขี้อายฉันมันคนขี้อายอายฉันมันคนขี้อาย
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ
์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความเหมือนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMTมีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณผู้ฟังครับที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าวันนี้ช่วงไขปัญหาคาใจก็จะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวันกองทัพเรือ นะวันกองทัพเรือซึ่งตรงกับวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีครับมาพูดคุยนะฮะเพื่อให้คุณผู้ฟังเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญและก็หน้าที่อันใหญ่หลวงของกองทัพเรือซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกองรบที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบิดาของทหารเรือไทยเนี่ยนั่นก็คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่แหละฮะหรือที่เราเรียกว่ากรมหลวงชุมพรนั่นเองนะครับส่วนประวัติของวันกองทัพเรือนะครับประวัตินั้นในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการแบ่งแยกกำลังการรบทางเรือออกจากทางบกนะกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงแบ่งแยกการรบออกแล้วก็ได้กำหนดให้วันที่20พฤศจิกายน2449เป็นวันกองทัพเรือจวบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็หลังจากที่มีการแบ่งแยกกำลังทางรบระหว่างทางบกแล้วก็ทางเรือออกจากกันแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ก็จึงโปรดเกล้าแต่งตั้งกรมทหารเรือขึ้นแต่ทั้งนี้นะในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะก็จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในตำแหน่งต่างๆอาทิผู้บังคับการเรือผู้บัญชาการป้อมต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาภายหลังครับวิกฤตการรศ .112ก็คือในช่วงนั้นประมาณพ.ศ. 2436เนี่ยรัชกาลที่5ทรงห่วงว่าทหารจากต่างประเทศที่เข้ามาประจำตำแหน่งต่างๆเนี่ยอาจจะมีกำลังไม่มากพอที่จะรักษาอธิปไตยของชาติได้และอาจจะรักษาอธิปไตยได้ไม่ดีเท่าคนไทยด้วยกันเองก็จึงประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทยเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆแทนชาวต่างชาติได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรืออย่างประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับทั้งนี้นะฮะหลังจากที่พระราชโอรสทรงสำเร็จการศึกษาก็จึงทรงกลับมารับราชการในกรมทหารเรือแล้วก็จัดฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้นโดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกบริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆังนะตรงข้ามกับท่าราชวรดิษฐ์เพื่ออบรมนายทหารชั้นประทวนแล้วก็ฝ่ายช่างกลแล้วก็ต่อมาครับในปีพ.ศ.2434ก็ทรงตั้งโรงเรียนนาย10ขึ้นจากนั้นในปีพ.ศ.2440ก็ได้ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรืออีกโรงเรียนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2442ก็ได้ตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นซึ่งตั้งอยู่ที่วังนันทอุทยานก็คือสวนอนันต์โดยมีนาวาโทไซเดอรินนะเป็นผู้บังคับการโรงเรียนในเรือคนแรกแล้วก็ในปีถัดมาครับพ.ศ. 2443เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์เส้นพระชนนะพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นที่ประทับก็ได้ว่างลงรัชกาลที่5ก็จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวังดังกล่าวเนี่ยให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2443เป็นต้นมาโดยได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนมีความว่าวันที่20พฤศจิกายนรศ125เราจุฬาลงกรณ์ปรได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้านั่นก็เป็นข้อความนะฮะที่เป็นพระราชหัตถเลขาของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะฮะทางราชการทหารเรือก็จึงได้ถือเอาวันกองทัพเรือเป็นวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีตราบจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับคุณฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องราววันสำคัญสำคัญของประเทศไทยเราเกี่ยวกับวันกองทัพเรือนะครับทหารเรือมาแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงต่อจากนี้ก็กันด้วยกันอีกหนึ่งเพลงครับ
ชีวิตนี้เป ็นของพระองค์เท่านั้นอยากจะให้ความฝันสอดคล้องในน้ำพระทัยให้เข้าไว้ต่อเสียงพระองค์ให้มันคงในทุกเส้นทางไม่ห่างเหินไปจากพระองค์
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากนิดหนึ่งและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
มาถึงช่วงที่2นะครับสำหรับวันนี้การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับการเริ่มต้นใหม่คุณผู้ฟังครับชีวิตของคนเรานั้นสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาถ้าล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาครับคิดผิดก็คิดใหม่ได้นะครับเราจะในพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะเอเซเคียลบทที่36ข้อที่26บอกว่าเราจะให้จิตใจใหม่แก่เจ้าและใส่วิญญาณใหม่ในเจ้าเราจะขจัดใจหินออกจากเจ้าและให้เจ้ามีใจเนื้อคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตนเองนะฮะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างจริงใจจริงจังเราต้องเริ่มจากภายในแล้วก็พยายามหาทางออกนะจากนิสัยเก่าที่ไม่น่ารักแบบเดิมๆแต่บางคนนี้ไม่ยอมเปลี่ยน ก็มีอย่างไรยังไงฉันก็ไม่เปลี่ยนนะนี่แหละฮะงั้นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ก้าวออกมาจากสิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆความคิดเดิมๆนิสัยเดิมๆคำพูดเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆรวมถึงสถานที่เดิมๆด้วยนะเออแต่บางคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับสถานที่หรอกมันอยู่ที่นิสัยคนดังนั้นถ้าหากว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าคุณเริ่มต้นอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนคุณเป็นคนที่อยากจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยพระเจ้าและก็มันเริ่มต้นที่ในใจในหัวใจของมนุษย์ที่ถ่อมตนพระคำของพระเจ้านะฮะผ่านทางผู้เผยพระชนะเอเซเคียลในข้อพระคำตอนที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยก็เป็นพระพรที่พิเศษสำหรับคุณถ้าคุณกลับใจใหม่แล้วพระเจ้าได้ให้หัวใจใหม่หัวใจที่อ่อนโยนแก่คุณเป็นหัวใจที่ยอมจำนนและอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระคำคุณมีหัวใจที่อ่อนโยนต่อพระเจ้าหัวใจที่เชื่อฟังก็ไม่น่าแปลกใจนะที่พระองค์เนี่ยทรงเรียกคุณว่าลูกที่เชื่อฟังถ้าคุณมีหัวใจที่รักในการได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้าและอ่านเกี่ยวกับพระองค์เนี่ยแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายนอกก็อาจจะสามารถทำได้นะเราอาจจะสามารถพยายามที่จะทำดีด้วยกำลังของตนเองซึ่งก็คงจะสามารถทำได้แต่จะทำได้ไม่นานหากเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขอให้พระเจ้าเนี่ยทรงเปลี่ยนใจของเราใหม่แล้วชีวิตของเราที่สำแดงออกมาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าเนี่ยทรงประสงค์ที่จะเปลี่ยนจากใจหินให้เป็นใจเนื้อเพื่อที่เราเนี่ยจะยอมให้พระคำของพระองค์เนี่ยเกิดผลในชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับหากคุณกำลังจะจบนิสัยที่ไม่น่ารักแบบเดิมๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่ก็ขอให้คุณแน่ใจว่าคุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ควบคู่ไปกับพระเจ้านะครับเพราะถ้าคุณทำเช่นนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะแนะนำขั้นตอนให้กับคุณพระองค์จะช่วยแบกภาระของคุณและพระองค์จะช่วยให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นไปในสิ่งที่สำคัญจริง ก็เป็นการง่ายนะสำหรับพระเจ้าในการนำคุณไปในทางแห่งความชอบธรรมเมื่อหัวใจของคุณเนี่ยติดตามพระองค์พระองค์จะทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องนะฮะตัดสินใจได้ถูกต้องอยู่ในที่ที่ถูกต้องนะในเวลาที่ถูกต้องด้วยนะฮะก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องแล้วก็ทางที่ถูกต้องด้วยนะครับแม่ก็อยากจะหนุนใจให้กำลังใจกับทุกคนนะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะยังไม่สายเกินไปครับเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของคุณก็ฝากเป็นข้อคิดในวันนี้ผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักครับเอาละครับเวลาหมดลงแล้วสำหรับในช่วงนี้วันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
กำลังใจจากใครเนาะ
ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
กำลังใจจากใครน้องขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม
ดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกล
ที่หยาดรินสู่พื้น
ที่อยากเรียน